Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada. Inga, un man šķiet, ka mēs iepriekšējā reizi tikāmies un runājam par Murakami. Pareizi?
Tā varētu būt. Jā.
Inguna Beķere turpina tulkot Murakami no japāņu valodas, bet šoreiz mēs tiekamies, lai runātu par amerikāņu rakstnieka Ernan Diasa romānu Paļāvība, kuru Inguna Beķere tulkojas no angļu valodas. Pēc romāna motīviem top seriāls, un grāmata jau saņēmusi Pulicera prēmiju. Tobrīd, kad Inguna tulko Paļāvību, Pulicera prēmija romānam vēl tikai ir nākotne. Tulkotājai jautāja, vai viņi piekrīt, ka Paļāvība ir metateksts.
Es piekrīstu tajā ziņā, ka tas ir teksts par tekstiem, teksts, kurā ir ļoti daudz tādas iekšējas atsauksmes. Arī es domāju, ka mēs varētu droši lietot vārdu postmodernisms, kaut gan postmodernisms vairs nekas jauns jau pēdējos 20 vai vairāk gadu nav, bet tas ir arī ļoti tāds izteikts postmoderns vēstījums un naratīvs un ar tādu spēliešanos ar tekstu, ar spēliešanos ar lasītāju. Es negribētu sabojāt lasīšanas prieku tiem, kas vēl nav lasījuši, jo šī bija viena no grāmatām, kas man pēdējā laikā no lasītām tiešām patīkam pārsteidz ar to, kā autors izspēlēja ar lasītāju dažādus intelektuālus, varētu teikt, jokus. Katrā ziņā man tā bija liela bauda lasīt un arī pēc tam tulkot. Un varbūt no tā pārsteiguma tās sajūtas, protams, ir kaut kāda klasiska teksta, kur mēs jau iepriekš zinām, ka tās rotaļas būs un ka tad vajag būt uzmanīgam lasītājam un neuzticēties autoram un nepaļauties, bet no tā līdzvērtīgs varbūt tāds, nu, tas pārsteigums man bija, kādreiz lasot, es arī esmu tulkojis to grāmatu Džona Lančestera Parāds baudai. Tāda neliela grāmatiņa, bet tur arī tas pārsteiguma efekts kā lasītājam bija ļoti liels. Ir tīpaši, kad nonāk līdz grāmatas beigām, bet te, lai to visu novērtētu, ir jāizlasa visas tās četras daļas.
Nu, viss es nepaspēju šodien.
Bet četras daļas, ko tas nozīmē? Šīs četras daļas ir pilnīgi nesaistīti teksti?
Ne, tie ir saistīti. Tie it kā ir vēstījumi par vienu ģimeni, par finansistu un viņa sievu un tā dāvēto spoku rakstnieku, kas raksta pēc tam kādu cilvēku biogrāfiju. Bet visvairāk es domāju, ka tā grāmata ir nevis pat par cilvēkiem, bet par stāstiem. Par to gan kā autors šeit, un tā ir kā vairāk autori, kas ir stāstījuši stāstus, bet arī par to, kā katrs cilvēks kaut kādā savā dzīves posmā izdomā sev to komfortablāko vai glaimojošāko stāstu par sevi. Un arī par citiem. Nu, un tas viss šie stāsts tā tiešām tur veidojas, tas metanaratīvs, metateksts un tādas intertekstuālas rotaļas.
Kāpēc jūs sakāt, ka nevajag uzticēties autoram un paļauties, tad neļaujoties šai, nu, šai apmānīšanai vai izspēlēšanai, tad jau zūd tā bauda, ne?
Nu, bet bauda var nākt arī tieši no tās tādas modrības saspēlē ar autoru.
Tulkotāja Inguna Beķere mūs aicina būt modriem saspēlē ar rakstnieku Ernānu Diasu lasot Paļāvību, kādā atsauksmē teksts ir nodēvēts arī par Rubika kuba literāro versiju, bet tagad Gundars Abuliņš lasa no romāna pirmās daļas.
Paļāvība. Tā kā viņš kopš dzimšanas bija baudījis gandrīz visas priekšrocības, tad viena no retajām Benčaminam, Rāskam, liektajām privilēģijām bija varonīga augšupēja. Viņa stāsts nebija par izturību un neatlaidību vai teiksmu par nesalaužamu gribu, kas izkalusi sev likteni zeltā, no tik vien kā mazumiņa sārņu. Kā vēsta Rāsku ģimenes bībeles aizmugurējā lapa, 1662. gadā viņa tēva senči bija aizceļojuši no Kopenhāgenes uz Glasgovu, kur uzsākuši tirgoties ar tabaku, ievestu no kolonijām. Nākamā gadsimta laikā viņu komerces darbība uzplauka un paplašinājās tādā mērā, ka daļa ģimenes pārcēlās uz Ameriku, lai varētu labāk pārraudzīt piegādātājus un kontrolēt tik vienu ražošanas aspektu. Pēc trim paudzēm Solomons, Benjamina tēvs izpirka visu radinieku un ārējo investoru daļas, uzņēmums turpināja plaukt viņa vienpersoniskajā vadībā un nepagāja ilgs laiks, līdz viņš kļuva par vienu no ievērojamākajiem tabakas tirgoņiem austrumu krastā. Varbūt tas bija tiesa, ka viņa preces nāca no kontinenta labākajiem piegādātājiem, tomēr Salamona panākuma atslēga drīzāk bija meklējama ne tik ļoti preces kvalitātē, cik viņa spēja izmantot savā labā acīm redzamu faktu. Tabakai, protams, ir epikūriskā puse, tomēr vairums vīriešu pīpē tabaku tāpēc, lai varētu parunāt ar citiem vīriešiem. Tādēļ Solomons Rāsks bija ne tikai vissmalkāko cigāru, cigarillu un tabakas maisījumu pīpējs sagādnieks, bet, un galvenokārt, arī izcilu sarunu un politisku sakaru sagādnieks. Viņš sasniedza savas komerces darbības kalngalus un nodrošināja tur sev vietu, pateicoties draudzībām, kuras tika koptas smēķētavās, kur viņi bieži manīja baudot kādu no saviem figurādo kopā ar dažu labu no ievērojamākajiem klientiem, kuru vidū bija Grovers Clevelands, Williams Zekerijs Irvings un Johns Pierpons Morgans. Būdams savu panākumu augstākajā punktā, Salomons uzbūvēja pilsētas māju rietumu 17. Ielā, ko pabeidza tieši laikā uz Benjamina piedzimšanu. Tomēr ģimenes Ņujorkas rezidencē Salomona redzēja reti. Darbs viņu veda no vienas plantācijas uz nākamo, un viņš aizvien pārraudzīja cigāru tīšanas telpas vai apmeklēja darījuma partnerus Virģīnijā, Ziemeļkarolīnā un Karību salās. Viņam pat piederēja neliela asienda Kubā. Kas ir asienda?
Lauku māja.
Viņam pat piederēja neliela asienda Kubā, kur viņš gadu pavadīja lielāko daļu ziemas. Baumas par viņa dzīvi uz salas nostiprināja viņa kā eksotiku mīlošu piedzīvojumu meklētāju reputāciju, kas viņa uzņēmēja darbības jomā nāca par labu. Vilhelmīna Rāska kundze nereizi nebija spērus kāju vīra Kubas īpašumā. Arī viņa garus posms pavadīja ārpus Ņujorkas, dodamās prom tik līdz Solomons atgriezās un visu sezonu mitinājās draugu vasaras mītnēs Hudzonas upes austrumu krastā vai to Ņūportas kotedžās. Acīm redzami ar Salomonu viņai kopīga bija tikai kaisle uz cigāriem, kurus viņa aizrautīgi pīpēja. Dāmai tas bija ļoti neierasts baudas avots, tāpēc viņa tam ļāvās tikai savu draudziņu kompānijā. Taču tas nebija nekāds traucēklis, jo viņa aizvien bija to vidū. Villija, kā viņa dēvēja šajās aprindās, piederēja cieši noslēgtam sieviešu lokam, kuras kā šķita veidoja sava veida klaiņotāju cilti. Viņas nāca ne tikai no Ņujorkas, bet arī no Vašingtonas, Filadelfijas, Providences, Bostonas un pat tik tālas vietas kā Čikāgas. Viņas pārvietojas barā, apmeklēdamas citas namus un atpūtas mājas atbilstoši sezonai. Rietumu iela 17 uz pāris mēnešiem kļuva par pulciņa mītnes vietu sākot no septembra beigām, kad Solomons devās uz savu asiendu. Tomēr lekurā valsts daļā dāmā būtu gadījies apmesties, kliķe nemainīgi palika savā noslēgtā lokā.
Lūk, tāda iepazīšanās, tie ir galvenie varoņi?
Nē. Nē, tas ir tikai tāds fona iezīmēšana tālāk varoņu dzīves ceļam. Un, ja piedāvās klausītājiem paklausīties no tām pārējām trim daļām, arī ne tikai no pirmās daļas, tad arī skaidram redzams tās milzīgās stilistiskās atšķirības katrā no četrām daļām, jo katrā no daļām it kā ir cits veistītājs, cits rakstītājs. Un līdz ar to grāmatu īpaši jau pievilcīgi arī padara tas, ka tiešām tās, šī ir tā pirmā daļa, kas ir tik nu, tāda klasisks, tāds, tā kā tāds bildungsromāna uztaisīts tiešām, bet gan ironisks tāds mazliet, kā šī stila imitācija. Un tad nāk nākamā daļa, kas ir kaut kas cits, un trešā daļa, kas ir vēl kaut kas cits, un ceturtā daļa, kas ir vēl kaut kas cits.
No,
arī pilnīgi stilistiski. Un
tas viss
ir, jā, un tas ir viss tiešām par, it kā par vieniem un tiem pašiem cilvēkiem. Bet nu, man arī pirmā daļa ar to visu, to, no to pompozoto tādu smagnējību un tomēr neizbēgumu ironiju, man arī sagādāja lielu prieku to, ko tas tik daudz par cigāriem arī izlasīju un daudz ko citu.
Tūkotāja Ingūna Beķere romānu Paļāvība tūkojot daudz izlasīja ne tikai par cigāriem, bet arī par Volstrītu 20. gadsimta 20. un 30. gados, par cenu telegrāfu un tā laika psihiatrijas metodēm. Bet tagad mēs ļaujam viņai nosaukt lapuses, no kurām lasīt.
Nu, piemēram, 154 un 157.
Pagas 154 tādi izteikumiņi?
Jā.
Koledža. Izveidojas īstā patība, paliekošas draudzības un rakstura pārbaude, tikpat svarīgi biznesā kā laba skaitļu izpratne. Puiši, spilgti nostāsti Arčijs, Keidžers, Diks, Freds, Pepers un tā tālāk. Mājieni par brālību, vispārēja viegla prātība, ar humoru. Negadījums izjādē, piekalts gultai, perspektīvas un fokusa atrašana. Jaunības izklaižu beigas. Rodas izpratne par mākslu. Profesors Kīns, pirmais īstais matemātikas pasniedzējs. Viņš saskatīja talantu un potenciālu, slavas dziesmu. Absolventi, bibliotēka un tā tālāk. Un te sako tukša balta lapas puse ar nosaukumu Mācekļa gadi. Labdare. Tāda nodaļa. Tā nav nejaušība, ka Mildredes labdarība sakrita ar veselības pasliktināšanos. Savā intuitīvajā gudrībā viņa saprata, ka katrs mirklis ir no svara. Ja nespēja uzlabot savu stāvokli, tad vismaz padarīs pasauli labāku. Mildreda sāk aktīvi atbalstīt mākslu vispār, jo īpaši mūziku, brīdī, kad viņa saprata, ka vairs nespēja apmeklēt koncertus. Man tas aizvien šķitis ārkārtīgi aizkustinoši. Un tas, ka viņa kļuva par nenogurdināmu labdar tieši tajā laikā, kad vairs nespēja baudīt savas augstsirdības augļus, ir neapgāžams Mildredes pašuzupurēšanās pierādījums. Vairāk par Mildredes garu. 1921. Gadā viņa kļuva par Metropolitēnu operas patronesi, dāvinot ievērojumu ziedojumu. Izsekot pateicību, Gati Kasatsakungs, operas intendants, atsūtīja kori dziedāt Ziemassvētku korāļus mums pie logiem. Es nekad neaizmirsīšu Mildredes asaras, pateicības un absolūtas neticības sajaukumu, kad viņa noskatījās lejupus dziedātājiem kostīmos, īpaši viņai sagatavotajā izsmalcinātajā Kristus piedzimšanas ainā. Šo gadu laikā viņa kļuva arī par pastāvīgu gan simfoniskā orķestra, gan New Yorkas filharmonijas biedrības atbalstītāju, abiem piešķirot līdzekļus koncertmeistaru vietām. Viņa arī ļoti daudz darīja filharmonijas jauno mākslinieku koncertu labā. Šo visai ģimenei domāto dienas koncertu virkni viņa palīdzēja iedibināt 1924. Gadā. Mildredai bija ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, lai jaunieši iegūtu muzikālo izglītību, ko viņa pati nekad neseņēma. Tieši tāpēc es iejaucos, kad viņa nolēma palīdzēt mūzikas mākslas institūtam iegūt Vanderbiltu ģimenes viesu namu Austrumu 52. Ielā, lai tajā pašā gadā izveidotu Džuljārda skolu. Detalizētāk par darījumu un to, ko personiski nozīmē Vanderbiltu namu pārņemšana. Mildredes mūzikas mīlestība nenozīmē, ka viņa būtu pamatusi novārtā aizraušanos ar grāmatām. Viņa kļuva par kaislīgu publisko bibliotēku atbalstītāju, ne tikai Ņujorkā. Arī rūpnieciskajām pilsētām dzimtās Albany tūmā, kur kultūra nebija sekojusi ražošanai, un visā valstī. Rituāls palūgt kādam bērnam pārgriezt lentīti viņas vietā. Atteicās izmantot uzvārdu namu nosaukumos vai publiski izrādīt savu augstsirdību. Naudas atdošana ir grūts darbs. Tas prasa lielu plānošanu un stratēģisku lēmumu pieņemšanu. Nepareizi vadīta labdarība var gan kaitēt devējam, gan izlutināt ņēmēju, paplašināt. Augstsirdība kā nepateicības māte. Nu, kā tad šos vārdus varēja nenolasīt?
Radio Mazā lasītava.
Ernans Dias, amerikāņu autors, latviski līdz šim nekas nav bijis, ne?
Latviski nav tulkots, viņš ir argentīnietis, un ģimene ir emigrējusi uz Zviedriju, pēc tam, kad Argentīnā atkal laiki atgriezās normālāk, tad ģimene atgriezusies atpakaļ Argentīnā, viņš ir studējis Amerikā, Viņš rakstījis arī stāstus un esejas, bet, cik man zināms, ir divi romāni. Šis romāns un otrs romāns, kas ir pilnīgi citādāks attālumā. Tas ir par kādu zviedru jaunieti, kas nonāk tajā laikā, kad Amerikas tie pionieri un iekarotāji tur dodās pāri tiem plašumiem. Un teiksim, viss skatījums uz to vēstures posmu no tā viena cilvēka tāda skatījuma, un pilnīgi savādāks stilistiski, absolūti atšķirīgi, kas bieži vien ir tomēr autoriem tā, ka diezgan nu, tas rokraksts atkārtojas un kaut kādas līdzības turpinās, bet tā, ka tik radikāli atšķirīgi darba arī ļoti interesants autors, manuprāt.
Bet šim romānam paļāvība ir kādas laika robežas, jeb tas arī ir ļoti dažādi plūstoši?
Laika tas intensīvākais ir pagājušā gadsimta sākums, depresijas laiks arī. 20. 30. un pēc tam ir tāda atgriešanās jau vēlāk, tuvāk mūsdienām pie tiem visiem notikumiem. Bet tas skatījums un tie notikumi viss ir tā laika uz tiem notikumiem.
Vai jūs varat iedomāties, mērķa auditorija šim romānam, kam tas varētu šobrīd visvairāk interesēt un aizraut?
Mērķa auditorija varētu būt cilvēki ar labas lasīšanas paradumiem. Proti arī, nu, ir cilvēki, kas ir kādreiz, var teikt, ir nu, labu ēdoši, labu dzēroši un labu lasījuši.
Nu, zina grēbi.
Nu, zin, un proti novērtēt, jo tur ir jābūt zinam arī tādam, zināmam tādam lasīšanas arī treniņam, lai tie pārsteigumi, kas tur parādās, nu, kad tur pēkšņi nesaka, nu, tulkotāji nav pabeigusi paskat, un redaktors arī nepamanīja tādu nepabeigtu teikumu atstāt,
vai ne?
Tukšu lapu, kas ar viņiem notika? Nu, labu
gūst,
lasīt paradušiem cilvēkiem.
Kas prieku no lasīšanas kā no procesa.
Jā, jā. Tā mēs varētu teikt.
Ingu, un kura daļa jums pašai varbūt stilistiski šķita vistuvākā?
Es pat nevarētu tā kādu īpaši izcelt. Man jāteic arī tā pirmā daļa ar tiem visiem garajiem teikumiem un visiem tiem frāzējumiem man sagādāja lielu prieku tulkot. Nu, kur var sapīt, nu, tur Vanderbiltus un cigārus vienā teikumā un visu tā. Tas man patiešām bija liels prieks to tulkot. Protams, pēdējā daļa bija arī interesanta, bet citādi jau tāda ļoti intīma, ļoti personiska dienas grāmata cilvēka. Bet man tiešām tas, ka tā katra daļa ir citādāka, tas bija tāds priekavots.
Ingu, un jūs teicāt, ka jums nācās daudz ko uzzināt par cigāriem. Vēl bija kāda joma, kuru nācās izzināt?
Jā, finanšu joma, birža. Biržas
Wall Street, jā?
Wall Street, bet ne jau mūsdienu Wall Street, bet no ar biržas telegrāfu un tur tādām lietām. Un
nu, visu to kņadu, kas tenī biržas zālē.
Nu, jā, bet tā kņada ir tā attālināta vērota, bet nu, man sākumā likās, ka būs daudz vairāk jāmeklē, bet tik traki nebija. Un nedaudz medicīnas vēstura arī, jā.
Tā pieticīgi, jā?
Ne, bet tas jau tā, nu tā ir vienkārši.
Tad tev arī izziņas materiāls tur būs atrodams.
Nu nedaudz.
Labi dozēts.
Nu, arī sāpīgi tāds skatījums uz, nu, garīgo slimību ārsteišanas metodēm un to attīstību arī. Un
kā šī grāmata nonāca līdz izdošanai? Nu, mēs zinām, ka ir ļoti dažādi ceļi, ka tulkotāji ierauga, ka izdevēji ierauga.
Šis bija izdevēji ieraudzīts. Un man piedāvāja izlasīt, es izlasīju, kā jau teicu, tas man sagādāja lielu prieku, un tas bija apgāda
piedāvājums
Zvaigznē, jā, Hunora Inska projekta vadītāja piedāvāja, un tad pēc tam jau nāca tā Pulicera prēmija un tas viss, bet varbūt kaut kā līdzīgi man ir bijis reiz ar Alaina Hollinghersta Dailes līniju, kad arī es izlasīju sākotnēji, man ļoti patika un es piekrītu, un tad jau pēc tam tur bija Bukera prēmija un atzinība, bet tas, ka to izlasu un saprotu, ka, nu, jā, ir laba
manta. Kā ir drēbe, jā?
Jā.
Vai no šīs ceturtās daļas jūs ieteiktu kādu fragmentu izlasu?
Jo, nu, ceturtā daļa ir tik maziņa. Ceturtā daļa ir pašas beigas. Tad
nu, tad trešā.
Nu, tad no trešās, bet ceturto apakšnodaļu no pārrakstīt un pārstrādāt Bevela vārdus. Izdomāt dzīvi Mildredai, sacerēt daļliteratūru tipam bez šlipses, teicu sev, ka darba dēļ pāris nākamo dienu paliek mājās vientulībā. Bet tas bija baiļu dēļ. Pārvietoja galdu prom no logu uz kaktu un tur pārliekusies pār rakstām mašīnu, nopūlējos ar šiem stāstiem. Šīs nošķirtības nedēļas beigās es sapratu, ka šī pilnīgi izdomātā stāsta rakstīšana iespiedējam deva man lielāku iedvesmu, nekā radot otru stāstu Bevelam. Abi vēstījumi viens otru papildināja un viens otram piespēlēja. Tas, ka bija strupceļš vienā, pavēra ceļu otrā. Tā kā man vajadzēja pilnībā no jauna izdomāt notikumus tam vīram bez šlipses, varēju aizņemties no tām lapām, lai aizpildītu zināmas robas, kas bija kļuvuši par būtiskiem šķēršļiem Bevela autobiogrāfijā vai Mildredes portretā. Tāpat arī tas, kas izrādījās dzīvot nespējīgs memoāros, pārcēlās uz šantažētājam domātajām lapusēm. Rindkopas, kuras bija sarakstījusi un kuras man patika, bet kuras tils nesaderēja ar pārējām, izvērsti tehniski skaidrojumi, ko Bevels bija izmetis, mazas mizanscēnas, ko bija sacerējusi un kas viņam nepatika, visas šīs rindkopas un lapuses tika sagrozītas, padarītas nekaitīgas, un es cerēju, neizsekojami ievītas izspiedējam radītajā vēstījumā. Visu šo tekstu rakstīšanu vienlaikus prasīja papildu izpēti. Es jau sapratu, ka rakstu pārāk plašiem vilcieniem un ka stāstam pietrūkst to sīko detaļu, ikdienišķi priekšmetu, konkrētas vietas un vārdisku nieciņu, zīmolu nosaukumu, manierīguma, ko bieži izmanto kā kukuli, lai pārliecinātu lasītājus, ka viņi lasa patiesību. Man nācās negribīgi atzīt, ka ir jāiziet ārā no dzīvokļa un jāatgriežas Ņujorkas publiskās bibliotēkas galvenajā filiālē. Paņēmusi reti lietoto grima komplektu, uzvilku smagas uzacis, iekrāsoju sarkanus vaigus un mēģināju padarīt seju mazliet vecāku. Es arī apmetu ap galvu šalli, ko sasēju zem zoda, un uzvilku tēva maisveidīgo lietas mēteli, kas padara mani no skata vecāku un mazāku. Nekas no tā nemazināja mocības, ko radīja brauciens metro uz Manhattan. No visiem lasītajiem detektīvu romāniem es zināju, ka ļaunākais, ko kāds var izdarīt, ja ir aizdomas, ka tiek izsakots, ir pagriezties. Pat bez šalles un trenča es tik un tā būtu izmirkusi sviedros. Un jau atkal nekādas metodas nēsamība man lieta noderēja smēlos no Vudro Vilsona runām, Rodžera Babsona dīvainā traktāta par pārticību, Viljama Zekarija Ervinga autobiogrāfijas, Herbert Hoover amerikāņu individuālisma, Henry Adams izglītības, iespējams tā bija vienīgā dižo vīru grāmata, kas man patika, kā arī no vairākiem finanšu vēsturē veltītiem sējumiem, no tiem visietekmīgākais bija Erla Spārlinga, Wall Streetas noslēpumainie vīri. Tā kā bija uzaugusi ar detektīvu romāniem, šis nosaukums mani uzreiz piesaistīja. Tas bija 1929. Gadā sarakstīts finansistu portrētu apkopojums. Jessie Livermore, Williams Durant, brāļi Fisheri, Arthurs Kattens, Andrew Bevels, viņi visi tur bija. Tajā lapusē es atradu atbildes uz daudziem jautājumiem un brīvi smēlos no tām ik reiz, kad vajadzēja aprakstīt kādas šaubīgas finansiālas operācijas.
Vai šeit jau ir runa par jūsu pieminēto spoku vai rēgu rakstnieku?
Jā, tā ir jauna meitene, itāļu izcelsmes amerikānieti jauna, kuru pieņem, kuru uzvar skarbā konkursā, lai kļūtu par sekretāri. Bet tad izrādās, ka viņas tas uzdevums nav tikai pierakstīt un stenografēt un pārrakstīt šos te atmiņu stāstījumus, bet arī, kā mēs redzējām, no tiem otrās daļas fragmentiem, nu, kas ir šis te darba manuskripts, kā viņai arī ir jāpapildina un jāizdomā detaļas un mizanscēnas atbilstoši paša autora šī finansista tiem norādījumiem un viņa vēlmēm, kā viņš gribētu pasniegt sevi un savu mirušo sievu.
Cilvēkus ar labiem lasīšanas paradumiem uzrunā Ernāna Diasa romāna Paļāvība, tulkotāja Inguna Beķere, aktieris Gundars Āboliņš, producente Agita Bērziņa un skaņu operātore Nora Mitspapa. Studijā bija Ingvilda Strautmane. Ernāna Diasa Paļāvību izdevusi Zvaigzne ABC. Var arī pavisam īsi teikt, ka tās ir četras versijas par privilēģijām un nodevību.
Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītāva.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.